día máis abrimos sons de nos en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández en de a parte técnica e de quen lles fala, Susana Falcón. Comenzamos hoxe a ritmo de rap con son da rúa. Abrimos a lista con este tema, os dous de sempre, incluído no disco Liberando Mentes.
Hugo, get that. Yo, hey. Quixen decir tanto que fiquei sen contar nada. Tumbar a lousa desas mentes fechadas. Xa para, erjo de mala rapaz, incapaz de luitar por min. Mante la mirada nesas caras, puxo delas son descoñecidas. Saúda, fala ben, tranquilo, respira. Con 25 louco, pouco no banco. Os días grises, tronco e a mente en blanco. O banco galego, o nunca visto. Rajaríame as orellas antes de escuitarte un disco. Estaba visto, esquerda chupi guai, vendendo seus ideais a lo Vicente Risco. Eu arrisco, para ganar as veces. Se que non coma dos meus versos que non o merece. A industria musical feita para tolos. Queren anaco do pastel sen ter pastel para todos. Postureo do carallo esfolo, viven pro follow. Petan no YouTube pero non dan un bolo. Notas, como a vacilar o artista. Os rapeiros cobran, non somos monxes budistas. Queres circo de gratis no teu local? Ponte ti cun delantal de malabarista. Puristas, non nos quixeron no seu garito sen fallo. Imos petar outro, non insistas. Non é por odio, é que non son afín. Nin eu hosto de España, nin el hosta de min. Voltou o King, de sangue republicana. Rimando, prendendo chama pra queimar a Ramoncín.
Son, por donde sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Tron, jugo que se tan a composición. Al estarnos o sempre dando ton. Punto tío, un xiro firme no timón.
Teño ganas de soltar e liberar todo cai dentro. Todos buscando os dardos cando eu xa estou no centro. Amores dunha noite non me van salvar. Eu son máis de improvisar que de facer plans con tempo. Centos de problemas creados por mi mesmo. Non sei se pra mellor, pero son distinto ao resto. Podo convertirme en todo iso que detesto. Sen estar nido campo, colla pola xa xa en cesto. Fresco, o meu estilo son así. Reboira reencarnado, pero agora en modo en sí. Eche dispara cada bala camarada, pero so de flow, chego show e quedas en fala. Para, detente xa, estou no ar. Formo parte de todo, de nada fago che flotar. A nova versión de Shiva, agora máis nociva. Veño con iniciativa destructiva. Isto terra de meigas e de santa compaña. Alguns asustarán se berras forte puta España. Eu non son desa calaña. Dos que defenden o poder e sempre comprobes ensaña. E que pasou, e que pasou. Canto máis sigo avanzando, máis dudo da donde vou. E yo, e yo. Se alguén ten algún problema, todos saben onde estou. 21 tacos, e xa destaco. Con 15 escoitaba Pantera, non a Pin Flaco. Decadencia da cultura musical. Todos me sonan igual e triunfan por ser máis guapos.
Son, por donde sempre facendo temons. Escoitalos é como achuchar do bon. Saíron da baixo con agitación. Jugo que se tan a composición. Al estarnos o sempre dando ton. Punto tío, un xiro firme no timón.
Para te reventar é a canción de Xacobe Martínez que nos atopamos no 13.
Que máis disfrutan os sanados, eco de xuntarse máis de 100 en montes e chairas para comer e beber.
Collen unha data sinalada, pensan no que poden celebrar. Convocan o xantar.
tantos días como tengo ano. Ese así tivese outros cen máis. Hai unha data na que poder empachar.
Teñen unha terra xenerosa e en produtos para degustar.
Temos queixo do cebreiro, temos mexillóns en vinagreta, temos dúas de rinchas ao forno e temos rixóns. Quedan chocos en tinta, empanada de xouvas, temos viño do país e tamén temos chipirón.
Sí, sí, pero de comer, que hai?
Tortilla, chivo, espeto, pote, callos, elacón, porco a grella, lamprea, carne o caldeiro e leitón. Ostras, congro. E tamén temos bacallau, peixe espada, xabarín, corzo con castañas e orella. Unllas, botelo, androia, costela de porco, criollos, fígado, capón, cocido completo e chuletón. Temos queixo con marmelo, tarta de estedo, peras o viño, filloas con crema, noces con mel, caña de herbas, café de porco.
Bueno, eu xa estou para outra, eh? Algo baleirei.
Sí, eu tamén, pero antes tomaba un digestivo, un gin tonic, unhas cañas.
Oxe, Xosé Gael está no 12 con Este é o lugar, un tema no que conta coa colaboración do guitarrista Roberto Márquez.
Estaba
soa Illas de Sal de Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre.
Illas de Sal, vento do sur, namorastes do seu bailaré. Namoraron as estrelas, namorou tamén o maré. Pola maré, meu ben querer, pola maré, te vexo andaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré. Pola maré, te vexo vir, tamén te vexo bailaré.
Continuamos no 10 con Nadi González e o seu éxito Cuspindo Brea.
Cuspindo Brea.
Como é?
Nadi González. Non me apures os tempos, viñente tranquis. Non trajo empresario que corre detrás dos cardos. E toda esta tropa de nenos van de sicarios e arrastran os complexos de tempos inmemoriables. Oxe piñen a justo, senta. Moza do espectáculo, estou cuspindo brea, esculpindo Michelangelo. O culme desta vida é sentar tomar o fresco, como as bellas do barrio, cheirando vento. Que tacos escenarios. escenarios. Prefiro Brace Parque, más deleira con arte que un estrado no teatro. Non quero truco e trato, viñen polos defuntos. Vivo ca dignidade dun pobo que está morrendo. Teño un superpoder, camuflome co contexto. Sei que son invisível cando ninguén me contesta. E pouco a pouco aprendo, xa hinche lista. E cuspo brea coas amijas desde os meus textos. Rapeo lento, comendome os compases. Fajo tremera base cando me monto no tempo. Tipe malos momentos, perdín o alento e desaparecín. Pero como Cristo volvo dentre os mortos.
Va, va, suspindo brea. Va, como é, suspindo brea. Va, 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 suspindo brea. Va, como é, va. Non falamos do mesmo cando me falas de flush. Cadelas mal faladas soltas polo YouTube. Abriron a ventá pensando en coller aire. E agora que aparecimos van cegos de salud. Era inevitable, tiña que pasar. Todos agardando para vernos fallar. Que queren de min, eu non teño máis. Agora que dís, agora que faz. Jimmy Joe, rec milagro de Candeán. Reverdecendo monte que quixeron queimar. Ravela e nadie, punto e aparte. Va, xuntadeira para mudar bellos pronomes con arte. Colleitando e cociñando pura salsa tomate. Cargando cosacho ao lombo xa non hai quen os pare. Rebrotan follas novas e a risa que me dan. Ai, estou toda rayada por un par de tolais. Espera que cho fajo cantando. Estamos cuspindo brea pintando Caravaggio.
Pua, foron un pouco psicodélicas. Unha movida este tema.
Va, va, cuspindo brea. Cuspindo brea, va, cuspindo brea,
rapela en nadie,
va,
y yo, sí,
como es, va, 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 va.
A Estrada da Vida de Manuel e de Felisa é a canción que atopamos no nove.
Absolutamente todo a nai o pai a terra, o que gañamos, o que perdemos, a estrada, o camiño dos nosos devanceiros. Na estrada fica todo, na estrada fica todo, na estrada.
Continuamos agora con Sheila Patricia e o seu éxito A Moura.
Polo mar de redondela Santiago, non quero ser taberneira, non me crio miña nai para ser revendedeira. Ay, ala. Quero, pero non de corazón, e solo por pasar o tempo que para outra cousa non é. Ay, ala, la, 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 la. Polo mar abaixo vai, polo mar de redondela, polo mar abaixo vai, que no corazón me leva. Pasei pola tua pedinche a uva e non me deche, sen pasando pola miña farei como a ti fixeche. Ay, ala, la, 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 la. Alumea, me alumea, estreliña da fortuna. Alumea, me alumea, mentres que non ven a lúa. Para min vende encomenda, busca moza que te queira, que eu teño quen me pretenda. Ay, ala.
Sete está a proposta do grupo Acouga, integrado por Carlos de Castro, Gabri Fuentes, Luis González e David Martínez, chegados dende Pazos de Borbén, interpretan este Que foi?
Es que fincando as lembranzas tornaron dun amargo pasado. Pasado. E es que fincando sorrisos de onte os poucos foron morechando. Morechando.
chegamos ao posto número 6, onde atopamos a La Matumbá con este tema que leva por título Camiños.
Queremos sentirnos para siempre en la festa de la vida. Comemos o tempo no primero intento, bebemos o vento que sopra y nos leva a longe. Suamos aito, rompemos o peito, bailamos, en fin, que sabemos que a vida no es para siempre. ¡E cortiña!
¡Y a chocar!
Abrimos o coiro de noite, de día, tiramos para adiante con toda energía do mundo. Valen excusas para estar parados o corpado ece de miles de antroidos e apertas. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben. Que queda moita festa. Tomamos medidas, soñamos a terra que temos que late xa forte. Estamos lanzados, mandamos recados a xente que estivo, que está e que fai, que saibamos. Temos amores, temos amigos, temos cantigas e historias que soan anacos de vida. Así estamos, e así está ben.
Para facela marchar. E os escuxuros e os meigallos están todos conxurados. Non temos tempo nem motivos para deixar de voar.
Thank you.
Imos agora a Taboiro con Sabela Rey e Benxamín Vázquez. Eles son Mallou e así soa No Profundo.
Tracidos momentos si estás xunto a mí. Sentimentos doces, romance en fin. Y a tu alma no te huya frío sorriso do que un tempo soy. Distancias separan de ti, unas no bravo María Terra que te vi. Usai. Pronunciamos verbas que fan sufrir. Laios que entre prantos parece mentir. E a lúa busca o teu brindar e entre o ceo era esa estrela que me vai guiar. Perdida nesta viaxe sem fin, sentindo-me segundo mais longe de ti. Ai, 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 ai.
Estas de enerxía están no posto número 4, son a Banda da Loba. Escoitamos Plumas Amarelas, unha canción incluída no seu último disco, Xabón Lagarta.
Plumas amarelas, brancas, grises.
Diante un eco é o título do novo traballo de SES. María Xosé Silvar está no 3 cunha canción que se chama Ninguén Pensa. De Macaco está cheo de historias de amor. Nunha delas atopamos as tanxugueiras que se fusionan así de ben coa banda catalá neste Tirititrán.
Leíde, me ido, nos hicimos, nos decido. Tanto daño, tanto amor atravesado. Leíde, me ido, nos hicimos, nos deshizo. Tan a mano, tan manoseado. Ya no cruzas a mi lado de la cama. Mi alfil ya no baila con tu dama. No hay calma en este crucirama. Sin final, enganchaditos a la trama. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Tirititran tan tú, tirititran tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Pensabas que me querías, pensabas que me querías. Con un amado me botabas, a otra me recollías. Meu amante, meu amor, ti por mi non pases penas, que por ti non pasou. E agora reparei ti tan tan tú, ti ti tan tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos. Ti ti tan tan tú, ti ti tan tan yo. Ya no queda nada de nosotros dos.
Salvajes indomables, paz de impares, con el mismo equipaje,
distintas viajes.
E a canción que acaba esta semana a posición número un da lista está cargada de ritmo e diversión. Bailamos na posición máis alta coa alegría de Ortiga e Grande Amore. Isto é Acostumbrao.
Sepas que nada se parece a ti. Deixo as cousas a medias con tal de ir verte a ti.
Podes despistado.